E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Dragi prieteni, vă salut cu bucurie în această zi frumoasă de odihnă. Sunt convins că ați avut un timp frumos împreună cu prietenii, cu familia și sper ca acest timp frumos să fie în continuare alături de emisiunea Respiro. Am invitat alături de mine pe Celu Poinariu. Celu, bun venit, bun regăsit în emisiunea noastră.
Salutare!
După cum știți, Celu se ocupă de departamentul tineret în cadrul Uniunii Române și în ocazia asta îl vom provoca cu cele mai grele întrebări, da? Cu greșelile pe care de multe ori le întâlnim în drumul nostru, ce să facem atunci când greșim. Înainte de a îți descrie așa câteva din exemplele pe care de multe ori le întâlnim în greșelile făcute, aș vrea să te întreb în viața unui tânăr, dacă am putea spune, eu știu, una dintre greșelile sau dintre greșelile grave, complicate, cu efecte puternice, care ar fi?
Păi sunt câteva domenii de care părinții sunt foarte speriați. Când o fată se tem ca ea să nu vină însărcinată acasă și fără soț, știi? Că se apară însărcinată acasă. Apoi sunt alegeri legate de pur și simplu de dependențe, de droguri, de cum au intrat drogurile în școli și în momentul în care un tânăr își pierde rațiunea consumând anumite substanțe, se pot întâmpla lucruri teribile. Am auzit, nu știu dacă ai mai văzut recent la știri, situația aceea în care un pilot a încercat să prăbușească un avion,
da,
nu el pilota și spunea că era sub influența unor substanțe. Deci consecințele pot fi teribile și atunci o alunecare pe panta asta din nou poate ridica mari semne de alarmă și eu, părinții sunt foarte grijulii și temători de situații de genul acesta, pentru că poate fi pusă sub semnul întrebării chiar viața în situații de genul ăsta. Și apoi orice situație în care își pierde tânărul libertatea, da, poate alege să intre într-un grup, într-o gașcă, unde presiunea este foarte negativă și pot încărca legea în diverse feluri prin care își pot pierde libertatea. Deci sunt câteva domenii, apoi schimbarea filozofiei de viață radicală, schimbarea religiei poate fi o traumă pentru părinte. Da, sunt câteva exemple pe care le-am dat.
Am privit din perspectiva situației aceasta în care părintele privește și vede lucrurile complicate care au apărut în viața tânărului. Acum să ne uităm puțin și în interiorul celui care trece pe acolo. Dacă un tânăr trece printr-unul din momentele astea complicate, grele, mai există lumină pentru el? Să mă exprim așa.
Trebuie să existe lumină. Zic trebuie pentru că în momentul în care cineva ajunge la concluzia că lumina nu mai există și speranța nu există, următorul pas este suicidul. Deci suicidul intervine în momentul în care dispare speranța. Nu mai văd soluții. Dacă nu există soluții, se poate încheia viața. De aceea, alt răspunsul trebuie să fie da, există lumină. Asta trebuie să fie răspunsul.
E important să vadă partea asta pozitivă. Și chiar dacă a ajuns în cel mai negru punct al vieții lui, trebuie să înțeleagă că de undeva de acolo de sus cineva îl privește și e dispus să-i ofere un undo, un reset, o haină albă, o pagină curată,
pagină nouă, da?
Și așa mai departe. În ocazia asta, voi pune înaintea ta patru situații prin care unii tineri au trecut sau vor trece. Cu toate că nu ne dorim asta. Însă, e important să știi ce să faci dacă ai ajuns în acea situație. Prima situație. Am început relația sexuală înainte de căsătorie. Ce fac?
Bun. În situația asta, tu vorbeai de tragedii, de lucruri. Din păcate, tânărul de astăzi nu mai percepe a fi o tragedie.
E adevărat.
Adică în societate nu vorbesc acum de mediul la neoprotestant, deși și aici e prezent comportamentul ăsta, evident, dar în societate nu e considerat a fi o problemă. Adică dacă aș răspunde că asta e marea traumă, s-ar putea ca unii dintre cei care ne privesc să spună n-am nicio problemă, chiar îți recomand pentru că, și având argumentele lui. Dacă privești dintr-o perspectivă creștină, da? Cum noi creștinii adventiști avem anumite rigori, într-adevăr, într-o familie adventistă, în momentul în care fata sau băiatul tău intră într-o relație sexuală premaritală, percepția este aceasta, că s-a întâmplat o catastrofă prin care trece copilul, mai ales dacă ajunge informația asta și la urechile altora. Și atunci e foarte delicat și dificil de gestionat. Acum, ca să răspund la întrebarea asta, trebuie să setăm puțin cazul. Adică dacă vorbim de un creștin căruia îi pare rău și consideră că a greșit și vrea să se recupereze, răspunsul merge pe anumită linie. Adică pentru a vorbi de iertarea lui Hristos, trebuie întâi să consideri că ai greșit, că altfel nu consideri că ai nevoie de acea iertare.
Corect.
Deci dacă pornim de la premisa că în discuție este un tânăr atașat de valorile creștine, care crede totuși în valoarea familiei, dar a fost ispitit, a fost pus într-un context anume, a cedat la un moment dat, nu și-a dorit și acum are mustrări de conștiință, dar trebuie să privească în sus, spre Hristos, și va găsi iertare la Dumnezeu. Va trebui să-și propună să nu repete asta, pentru că e cumva o trădare în viitor al noului partener de viață care nu știi cine va fi. Chiar dacă în realitate obiectiv nu înșel pe cineva în situația aceasta, dar în realitate, dacă vorbim de tineri creștini cu anumite valori, nimănui nu i-ar plăcea să întemeieze o familie cu o persoană de sex opus care a avut nenumărate relații cu nenumărate persoane. Și sunt probleme serioase acolo, pentru că apar tot felul de elemente de comparație. Probabilitatea să fii fericit după ce să găsești o persoană de care să fii mulțumit după ce ai testat vreo 20, este foarte mică. Vei avea tendința să o cauți pe cea de-a 21-a și pe cea de-a 22-a și pe cea de-a 23-a, pentru că vei găsi elemente de care ești mai mulțumit, mai puțin mulțumit, și comparațiile astea te distrug. Ce fain e o poveste de dragoste în care doi oameni se dedică unul altuia o viață întreagă. Este superb. Ce poate fi mai fain? Și atunci, repet, dacă vorbim de acest gen de tânăr, se uită în sus la Hristos, obține iertare. Hristos a murit pentru orice păcat, inclusiv pentru păcatele de natură sexuală, și caută să nu repete, de dragul viitoarei familii. În primul rând, respecti legea lui Dumnezeu, dar te gândești la te gândești la noua familie pe care o vei întemeia și respecti ceea ce încă nu știi că îți va aduce viața. Încă de pe acum.
Acum, eu am pus întrebarea basic, dar acum o complic.
Așa.
Trebuie să se simtă mai vinovată o fată când își începe viața sexuală înainte de căsătorie decât un băiat? Pentru că, de foarte multe ori, în concepția lumii, există mentalitatea asta.
Răspunsul scurt este nu, și cel complex începe tot cu nu. Dar vreau să explic de ce în mentalul colectiv a apărut această percepție. Fiindcă la fete, mai ales înainte de apariția metodelor de protecție, contraceptive mă refer, la fată se vedea. Erau niște consecințe. Rămâneai cu un copil care nu era al celui care... adică nu rămânea un tată lângă tine.
Da.
Și dintr-o dată relația sexuală era acolo pentru toată lumea să o vadă și tu erai într-un sat foarte conservator, ortodox în România, însărcinată, fără părinte.
Maria și Iosif.
Maria și Iosif, ca să ne dăm seama prin ce a trecut Iosif. Iosif este un sfânt mai mare decât Maria.
Exact. Da.
În contextul în care a trebuit să o creadă că da. Pruncul Iisus e la de la Duhul Sfânt. Păi dacă, câți bărbați în universul ăsta s-ar comporta ca Iosif?
Da.
Adică...
Da, cred că dacă ar fi fost în perioada noastră, i-ar fi spus gluma cu de ce a ieșit copilul tău negru, cumva a băut lapte cu cacao sau ceva de genul ăsta. Da, și Iosif să zică, sunt de acord, da. Adică un credul.
Da, deci a fost într-o situație foarte delicată Iosif. Și chiar dacă experiența lui cu Dumnezeu personal, bine, a fost ranforțată de experiența lui cu Dumnezeu și de de comunicările lui cu Dumnezeu, dar chiar și în contextul ăsta nu putea să convingă societatea că e așa. El în fața satului, în fața Nazaretului, a rămas...
Da.
Cel care a fost păcălit de nevastă și înșelat de nevastă și, sau de viitoarea soție și atât de bleg încât a rămas cu ea. Așa a rămas ca percepție. Cu siguranță a fost o presiune de genul ăsta. Dar îl admirăm pentru faptul că l-a crescut pe... Adică că în primul rând a crezut pe Dumnezeu, și-a crezut soția sau viitoarea soție și a rezistat presiunii publicului.
Ești în contextul ăsta. Nu ajungi în cazul în care rămâi cu un copil singur. Dar fără să-și dea seama tinerele din ziua de astăzi, istoricul relațiilor și al poveștilor tale începe să fie cunoscut foarte repede. Uh-huh. Ți se pune eticheta ca fiind una dintre fetele care accepți orice propunere. Uh-huh. Îți dai seama că n-ai făcut bine și încerci să îndrepți situația. Ce faci?
Voi trăi cu anumite consecințe. Imaginea pe care o creezi, adică cu greu vei scăpa de ea, dar nu este imposibil să scapi. Adică printr-o schimbare radicală a comportamentului, care începe de la modul în care apar în public. Pot să mă îmbrac foarte incitant pentru alții, pentru bărbați, sau pot aborda un stil mai conservator, un stil mai așezat, un stil care nu caută să atragă atenția din punctul ăsta de vedere al sexualității. Și atunci lumea va vedea că s-a schimbat ceva în felul meu de a fi. Dar la lucruri exterioare e important să schimbe și lucrurile aceste exteriore pe care noi le considerăm superficiale. Sufletul contează. Ei, dar sufletul nu ți-l vede nimeni. Sau trebuie să se apropie foarte mult de tine să ți-l vadă. Și atunci, dacă cineva își dorește acest gen de schimbare, trebuie să facă ceva pe mai multe planuri. În primul rând, să o rezolve intern, evident. Da, obține iertarea de la Hristos, își dorește să fie alt om. Se produce acea metanoia, schimbarea minții. Sunt alt om. Și lucrul acesta se va vedea dacă ține cont și de aspecte ce țin de exterior, apoi în dialogurile, dacă înainte cocheta cu oricine, acum dintr-o dată păstrează distanța până la podul palmei, se comportă cu demnitate și pe termen lung, ăsta e un proiect lung, nu de pe azi pe mâine, vei auzi glume, vei auzi în continuare, pe termen lung o prostituată poate deveni o doamnă onorabilă după un timp, dacă există metanoia, schimbarea minții, pocăința autentică. Deci o femeie care a trăit din asta, nu vorbim, nu punem semnul egal sub nicio formă într-o fată care a avut câteva relații sexuale cu meseria, da? Dar chiar și o femeie
în cea mai gravă situație
poate deveni în timp o doamnă respectabilă și se poate schimba percepția. Uneori poate că e necesar să schimbi și mediul social în care trăiești. Uh-huh. Adică pleci în altă parte dacă presiunea e prea mare și oprobiul public este prea, prea mare. Acum trăim într-o societate destul de tolerantă, dar și nu e atât de greu poate de gestionat, dar totuși dacă vrei să ai acces la oameni cu anumită calitate morală, e greu să-i convingi că meriți.
Aș merge la a doua situație, care iată cum e formulat. Am început să fumez, consum alcool, știu că nu e bine, ce să fac?
Acum și vorbim de dependențe.
Și contextul ăsta este în mediul creștin. Am crescut în biserică.
Am asumat asta. Da. Da. Acum, lupta cu dependențele este teribilă. Și nu o înțeleg prin faptul că nu am avut dependențe de genul acesta. Dependențe de substanțe. Dar am avut citit și am văzut experiențele altor oameni, de aceea și răspunsul meu este limitat ca expertiză, da? Prin faptul că nu am trecut pe acolo direct. Am organizat, să-ți spun ceva funny, am organizat o campanie antifumat am fost pastor la Cotlea, în districtul Cotlea, și împreună cu biserica din Cotlea am făcut o campanie antifumat cu afișe, am avut spațiu de la școală și ne-am zbătut în cadrul unui proiect mai larg de sănătate. Asta era unul dintre proiectele din cadrul proiectului mai larg. și s-a înscris un singur om. Și nu eu țineam cursurile, eu mă ocupam de coordonarea întregului proiect. O soră de la biserică, o doamnă profesor, ținea cursurile antifumat, seminarele, s-a pregătit, mai știu câte întâlniri, 20 de întâlniri, sau nu țin minte detaliile acestea. Și am decis împreună că ținem cursurile. Eu, acolo, de dragul lui, că puteam să nu merg, da, de dragul... Și el văzând că și eu sunt din aceeași ecuație cu doamna care ținea cursurile, s-a simțit atât de jenat încât a venit la fiecare curs. Îți dai seama. Și am fost 3 de la început până la final. Rata de succes al proiectului, 100%. Toți participanții la curs s-au lăsat de fumat.
Da.
Da. Îmi spune, mă întâlnesc cu el pe stradă după 3 luni, puțin mai gras. Pentru că am locuit cu mâncare impulsul acela de a fuma. Mă întâlnesc, mă oprește pe stradă: domnul pastor, vreau să vă dau o veste bună, am renunțat la fumat. Știi? Bun, închid paranteza aceasta și revenim la întrebarea ta. Adică e un proces dificil și nu e ușor să scap de dependențe, da. Nu ușor. Dar în momentul în care cineva apropiat de tine este conștient, este nu conștient, îl iei ca suport. Adică îți spun: uite, Claudiu, am o problemă cu fumatul, nu știe multe lume, poate, mai ales situația în care nu știe multe lume, te rog să fii cel care mă verifici, întreabă-mă săptămâna, ai fumat săptămâna asta? Și jena pe care ți-o port față de tine, recunoașterea eșecului în raport cu tine, e un element care ajută în toată ecuația asta. Nu știu exact tot procesul, cum să ajung până la final, nu știu cât e de greu. Așa că nu consider că răspunsul meu va ajuta foarte mult pe cineva care este în situația asta, dar trebuie să-și recunoască, în primul rând să recunoască că e o problemă și să înceapă cu energie să lupte cu problema respectivă, și atunci când eșuează, pentru că se întâmplă recidivă, da? Nu renunți. Am găsit astăzi, o iau din nou de mâine și lupt. Uite. Și recidivele vor fi din ce în ce mai rare, dar foarte asumat. Am greșeala asta sau am problema asta, cer ajutorul.
Vreau un răspuns cât se poate de concis aici, ca să putem să prindem și celelalte întrebări, dar rămân tot pe direcția aceasta. Și dacă sunt un tânăr care fumez, consum alcool, ce să fac? Vreau să mă schimb, să vin așa la biserică sau după ce renunț vin?
Nu. Să vie, recomandarea mea este, dacă vorbim de o persoană care are interes față de spiritualitate, este să vină la biserică. Biserica este un spațiu, o asemănăm de multe ori cu un spital, unde vin oameni bolnavi să se vindece. Nu este... toți sfinții de care vorbește Pavel sunt de fapt oameni bolnavi care luptă cu păcatele lor. Nu sunt sfinți în sensul de numai oameni desăvârșiți, nu? Care se adună la biserică și ne bucurăm de sfere înalte, de moralitate. Nu e chiar așa. Și atunci, da, participă la biserică. Și comunitatea te va ajuta poate să ieși de acolo. Și te va motiva.
A treia situație. M-am căsătorit repede. Și nu e rău, așa e?
Dacă mă întreb dacă e rău. Poate fi bine.
Bun,
poate fi și rău.
Și îmi dau seama după câțiva ani, 4, 5, 6 ani, că m-am grăbit și că ar mai fi fost și alte variante, mai bune decât cele de acum, ba chiar le mai întâlnesc din când în când și mă uit la ele și parcă au înflorit mai mult decât înfloreau în ocaziile trecute. Ce fac? E o variantă să pun stop și să o iau de la capăt cu cealaltă variantă? Sunt încă tânăr, m-ar putea alege, sau sunt încă tânără, m-ar putea mi-ar putea oferi șanse? Ce fac? Să trăiesc într-o viață de nemulțumire așa doar pentru faptul că trebuie să păstrez alegerea inițială?
Dacă ți se naște un copil, prostuț.
Da.
E mai pe la coada clasei, atât. IQ relativ redus. Ce fac?
Sau
mă uit la ceilalți din clasă, eu zic să... Nu? Ar fi o soluție să-l instituționalizezi pe ăsta și să mai încercăm unul? Eu cred că nu ar fi.
Nici de cum.
Nu ar fi o soluție. Acum, nimeni... Percepția că soția mea este cea mai frumoasă femeie din lume se creează printr-un mecanism chimic produs de, care se întâmplă la nivelul creierului. În momentul în care ne îndrăgostim, crește nivelul de dopamină. Și asta, dopamina crește în momentul în care anticipezi că voi câștiga ceva. De obicei taie gândirea rațională când crește dopamina. În același timp scade serotonina cam cu 40% și îți dă un aproape un sindrom compulsiv obsesiv. O vezi doar pe ea. E privirea aia gentunel. Și atunci, în contextul ăsta, fără rațiune și obsedat de o singură persoană, explicabil chimic, ea e cea mai faină femeie din lume. Da? Și apoi, ușor, ușor, chestia asta se întâmplă pe măsură ce se creează atașamentul, crește nivelul de oxitocină în femeie și vasopresină la bărbat, crește ușor, ușor, se creează atașamentul între cei doi și nu se mai rupe. Atașamentul pe care îl avem față de părinți sau față de prietenii noștri nu e bazat pe faptul că prietenul meu cu care ies seara la un suc e cel mai frumos bărbat din lume sau e cel mai deștept bărbat din lume, sunt alții mai deștepți decât el. Atașamentul pe care o am față de mama mea nu e bazat pe faptul că mama mea e cel mai bun pedagog din lume, e cea mai frumoasă femeie din lume. Nu, pe asta bazăm?
Nu.
Așa că la nivel obiectiv, nici soția pe care am ales-o sau da, pe care m-a adus viața, cred în modul în care Dumnezeu conduce lucrurile, în mod obiectiv, la fel, poate excela în anumite domenii, dar nu e cea mai tare în toate domeniile. Și dacă pornesc de la premisa că eu ar trebui să fiu doar cu Einstein căsătorită, cu ăla la nivelul lui Einstein, s-ar putea ca după să găsesc un Neil deGrasse Tyson la același nivel. Poate nu e la același nivel Neil deGrasse Tyson, da? Adică să găsesc un altul la același nivel sau cu, mi se pare mie că e cu jumătate de centimetru.
Mă întâlnesc cu Solomon.
Mă întâlnesc cu un Solomon. Aoleu, e dezastru dacă te întâlnești cu Solomon ca fată. Da. Deci nu pot porni de la premisa că mă voi căsători doar cu... Dar am ales. Am ales o persoană pe care am văzut câteva calități. Și apoi am făcut un jurământ. Și mă atașez ușor, ușor de persoana aceea. Și acel atașament nu se poate rupe. În mod normal, dacă o relație de căsătorie crește așa cum trebuie să crească, ziua nunții este ziua în care îți iubești cel mai puțin soția. Serios. Adică atașamentul este, care se formează între oameni este atât de puternic, nu se poate rupe la fel cum nu se poate rupe relația cu mama ta. Ce trebuie să pățească mama ta ca să nu mai iubești? Un accident în care fața e distrusă de acid o face să nu mai aibă, nu, sub nicio formă. Se îngrașă, slăbește, anorexie sau 150 de kg, nu mai iubești? Sub nicio formă. Nu se poate rupe. Ei, genul ăsta de atașament se formează și în relația, și în relația de cuplu și ușor, ușor depășește și zona sexualității, depășește, pentru că e un om la care ții cap până în pânzele albe. Și pe măsură ce îmbătrânim, ne pierdem din calități, ne pierdem acuitatea minții, faci un Alzheimer, uiți cine-i lângă tine când îmbătrânești. Sub nicio formă, mai ales după ce am îmbătrânit, nu mai suntem cele mai bune variante ale noastre, nici eu, nici ea, dar am trăit viața împreună. Deci din perspectiva asta aș privi lucrurile. Și iar acolo, unde eu sunt nemulțumit de persoana aceea, de persoana pe care am ales-o, cred că ar trebui să mă uit foarte serios în oglindă și să am o discuție foarte serioasă cu mine, pentru că am niște așteptări totalmente nerealiste. În primul rând, trădez un legământ pe care îl fac. Un jurământ pe care îl fac că îi sunt alături și sunt dispus să pornesc de la premisa că cei dincolo de gard e mai verde decât la mine. Dar nu e așa. Dacă te uiți numai la viața vedetelor și vezi câte probleme serioase de caracter când te uiți așa mai cu din afară toate familiile par perfecte. Dar în momentul în care te-ai apropiat de un om, de ce să schimb defectele celui pe care deja îl cunosc și am învățat cum să le manageriez? De ce să le schimb cu defectele necunoscute ale altuia și nu știu dacă le voi putea manageria pe ale lui? Că mi se pare de la distanță că e mai bine?
De la distanță.
De la distanță mi se pare că e mai bine. Da. Deci, ce să zic, nu recomand. Sub nicio formă nu recomand abandonarea. Oamenii se pot reîndrăgosti și la 60 de ani, unul de celălalt. Dar trebuie să investească în relație, să-și dorească amândoi, să-și ia timp, să plece în concedii. Nu avem bani. Ba, ai bani. Iei cortul și te duci cu cortul în vârful muntelui, stai cu ea și mănânci conserve de la, să spun, o firmă, da?
Da.
Și îți iei timp doar pentru ea. De obicei ajungem aici pentru că nu respectăm regulile jocului, nu comunicăm,
exact.
Nu avem cel puțin două întâlniri cu nevasta pe săptămână. Și atunci te trezești după 5 ani că e alta mai nu știu cum. O iei pe cealaltă pe care spui că e mai nu știu cum și treci în același proces.
Sau poate mai rău.
Sau poate mai rău. Poate mai bine doar fiindcă ești mai înțelept. Și a, nu mai fac asta că nu am mers cu cealaltă.
Da, dar cum spuneai?
Dar îți încalci un jurământ pe care l-ai făcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea familiei ei, înaintea familiei tale. Ai poate niște copii. Un da. Copil, dacă ai rupt familia... Copilul, e incredibil prin ce traumă trec copiii și cum cresc dezechilibrați fără model patern sau matern.
Timpul e foarte scurt. Un singur aspect și apoi mergem la următoarea întrebare. Din perspectiva ta, pentru că sunt unii care spun, ah, eu mi-am tratat sufletul pereche, nu l-am găsit pe ăla și nu mi-am dat seama, am crezut că el e, dar el e în altă parte. Există un suflet de ăsta pereche unic pe care dacă nu l-ai găsit, gata, s-a terminat.
E o romantică formată de romanele de secol 18-19, înrădăcinate în mentalul colectiv, care este foarte păguboasă. Dacă romanul Madame Bovary de Flaubert încearcă să rezolve chestia asta. În Madame Bovary arată eșecul unei femei care gândește așa. În cazul acela, femeie care gândește așa. Se căsătorește bine cu un medic, cu o carieră ok, dar e atât de dezamăgită pentru că ea visea să fie doar la curte, să danseze, să aibă bal din două în două seri. Asta era visul ei. Când dă de viața reală, de croșetat, de încavea slugi, știi? De dat sarcini slugilor, și asta era neplăcut, nu de a face ea. Când dă de viața reală, este foarte dezamăgită și de el, și de vai, de ce n-ar fi el prințul, că dacă ar fi fost căsătorită cu nu știu cu cine, cu oricine ar fi fost, ajungea tot la un impas și la o anumită dezamăgire. Perspectiva asta venită din romantism asupra căsătoriei este foarte păguboasă. Este foarte păguboasă.
Merg la ultimul aspect. Mai avem un minut și ceva. Oh. Să vedem cum îl comprimăm. Am plecat din biserică și acum nu mai simt nicio plăcere să vorbesc cu sau despre Dumnezeu. Ce fac? Am greșit. Ce fac?
Păi bun, dacă am plecat din biserică și nu simt nicio plăcere, probabil nici nu voi simți că am greșit.
Și totuși zic că simt că mă mai leagă ceva de locul acela, dar
acum putem încerca mai multe soluții, dar cred că în situația asta, dacă există atașament față de Dumnezeu, cred că ar trebui luată foarte în serios viața de rugăciune. Adică acolo să caut, să găsesc câteva soluții. Am făcut câteva exerciții spirituale cu tineri în tabere. De exemplu, pe modelul lui Iosef Kider am învățat cum se roage o oră. Stă o oră să roage și după experiența asta unii dintre ei veneau să-mi spună că a fost cea mai tare experiență a vieților de la o tineră de la care nu mă așteptam. Adică aș încerca să... Acolo se folosește și... nu intru în detalii, că n-avem timp. Aș încerca să... adică aș recomanda să stea serios în discuție cu Dumnezeu și cu El însuși. În momentele acelea. Să-și pună lucrurile în ordine, în minte. Să vadă care sunt valorile. Și în urma acestui gen de discuții profunde cu El însuși, cu Dumnezeu, apoi să meargă mai departe. Dacă are nevoie de un timp de o lună, de două luni, de trei luni, în care să nu meargă la biserică, dar să-și petreacă, de exemplu, toată sâmbăta aia în munte, căutând, strigând după Dumnezeu, să nu meargă și să strige după Dumnezeu. Dar soluția nu este să nu meargă și să stea acasă să se joace Counter-Strike. Nu așa. Dacă sunt într-o căutare, atunci fă ceva intenționat și caută soluțiile spirituale. De asta dacă îți pasă. Dacă nu-i mai pasă și renunță și la ideea de Dumnezeu, atunci nu e nicio dilemă. Că a renunțat și pur și simplu nu te întreabă ce să fac. Dar deci dacă încă contează pentru el ideea de Dumnezeu, atunci să ia în serios viața spirituală și în cele din urmă va găsi de acolo soluții și înțelepciune de la Dumnezeu să aleagă comunitatea potrivită pentru nevoile lui, unde poate fi util, că și asta de multe ori părăsesc biserica pentru că nu sunt util, nu îmi găsesc utilitatea acolo, talentele mele nu sunt, și atunci caut locul în care pot fi util, dar aș începe de aici.
Gelu, mulțumim frumos pentru că ți-am pus întrebări dificile, dar te-ai ridicat la nivelul acelor întrebări și ne-ai dat răspunsuri potrivite.
Ești drăguț.
În așa fel încât să putem găsi calea care să ne scoată la lumina despre care vorbeam. Da, sigur, există lumină chiar și când greșești în cele mai negre momente. Mulțumesc dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. De întâlniți pe cale un tânăr care a greșit. Spuneți-i că a greșit omenește, dar a ierta vine de la Dumnezeu. Așa că urmați exemplul celui ce ne este părinte. Până data viitoare, vă spun la revedere!